Отже, продовжуємо слухати і думати. Вітаємо всіх слухачів громадського радіо. Ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Сьогодні субота, 14 травня. Для вас працюють у студії Євген Павлюковський та Едуард Лозовий. За режисерським пультом В'ячеслав Кирешун.
Ну і також нагадаємо, що нас можна слухати не лише на цілому переліку радіочастот, які можна знайти на нашому сайті, а й, власне, на самому сайті в розділі онлайн. І також на цьому сайті, крім всього іншого, найближчим часом після ефіру з'явиться і та інформація, яка була і буде озвучена в ефірі в текстовому вигляді і у вигляді аудіальному, у вигляді подкасту, і її можна також буде там прослухати. Ще, крім іншого, наш сайт корисний тим, що можна саме за його допомогою нас підтримати, долучитися до фундування громадського радіо. Зробити це можна в один клік, а вартість внеску може бути, як ми не втомлюємось порівнювати, від, власне, філіжанки кави до якогось сніданку, і таким чином такою невеликою сумою можна долучитися до створення незалежної журналістики в Україні.
Просто так, уявіть собі, що великі, круті комерційні радіостанції та телеканали обходяться олігархам у мільйони, а вам наявність свого незалежного мовника може обійтись дійсно у дрібницю.
Ну, далі ми переходимо, як обіцяли, до наших подальших тем. І от, зокрема, далі будемо говорити про екологію і безпосередньо про те, як цю екологію, власне, нам зберегти, вже не кажучи про те, що її варто було б якось і покращувати. Говорити будемо про те, що Мінекології планує ввести мораторій, чи то тимчасовий, чи то постійний, на екологічно-санітарну вирубку лісів у Карпатах. Як ми знаємо, Карпати страждають від того, що там цілими горами, цілими гектарами вирубуються сосни та деревина, вона експортується за кордон і, власне, і в Україні також використовується. І в дуже багатьох випадках подібні діяння, вони є незаконними. І от якраз таким чином, очевидно, що Мінекології нарешті буде з цим активно боротися.
Тобто,
от чи буде, чи не буде?
Вирубка, насправді, не є ні екологічною, ні санітарною. І міністр Остап Семерак в цьому переконався на власними очима, на власних ногах, на туристичних капцях. Він подерся в гори, йому показали ці вирубки, він схопився за голову. Ми знаємо, що він вже прийняв кадрові рішення, от звільнив кількох чиновників.
Ну, сподіваємося, що цим справа не обмежиться і справді будуть якісь дії. А от які вони будуть і як можна розцінювати от такий перший крок міністерства на шляху до наших саме зелених Карпат. Будемо говорити з головою Національного екологічного центру України Ярославом Мовчаном, який зараз має бути вже на включенні з нашою студією. Пане Ярославе, вітаємо вас.
Моє шанування.
Пане Ярославе, ну, мабуть, перше, що хотілося б з'ясувати, от ви особисто, як голова Національного екологічного центру, оцінюєте от подібну ініціативу міністерства? Вона справді має якусь життєздатність, чи це таке суто паперове рішення? Тому що ми знаємо, що приймають у нас багато чого, а чи виконується воно, чи діє, це вже питання друге.
Ну, я думаю, що це ні одне, ні друге, тобто це щось таке середнє. З одного боку, це гарний знак, з іншого боку, звичайно, мають бути зроблені якісь організаційні кроки з тим, щоб це було втілено. Тут кілька речей. В зв'язку з цією конкретною ситуацією щодо рубок, щодо такої заборони через санітарні, звичайно, якщо б вдалося прикрити ось цей хід щодо використання санітарних рубок для вирубування, і реально був мораторій на санітарні рубки на кілька років, це було б більш корисно для держави, для лісу, ніж та ситуація, яку ми маємо, коли через санітарні рубки оформляється більшість взагалі рубок в Україні.
Тобто, пробачте, ті, хто казатимуть, що як не вирубувати санітарно ліс, не його не чистити, це ж ліс захаращиться, заросте. Тобто вони не матимуть рації, так?
Вони не матимуть рації ні з точки зору природи, оскільки, розумієте, був довгий час, мільйони років, коли не було ніяких лісників, ніяких очищувань лісу, ніяких, перепрошую, санітарних рубок. І ліс собі ріс. Уявляєте, без лісників ліс саме ріс.
Такі смереки з метрів по 70.
Так. Да. Таким чином, лісники для лісу як такого не потрібні. Тобто ліс може існувати і без них. Mm-hmm. Більше того, є документ, який ми маємо пам'ятати, він називається «Лісовий кодекс», де записано в преамбулі, що основне значення лісу для України – це екосистемне, це екологічне, це довкільне. Тобто основна функція лісу – це підтримати наше довкілля. І вже друга роль лісу – це економічна. А знову ж таки, оцю економічну роль – замість ягід, повітря, води, рекреації, щось для душі, перетворювати просто в дрова, це злочин.
Гаразд, про дрова ми ще поговоримо. Це така, знаєте, там все, там гроші, там кримінал. Але я хотів би запитати, от їдемо ми через Карпати, да? Частенько, навіть оці Почопські трасі, і бачимо ці лисі місця, які стають дедалі ширшими, і їх дедалі більше. Скільки років потрібно, щоб ліквідувати ці виразки?
Десятки, сотні, тисячі і ніколи.
Але щоб, наприклад, просто запобігти ерозії ґрунтів з сувом?
Знову ж таки, це або гігантські гроші, або тисячі років з тим, щоб наросла маса ґрунту, щоб з'явився гумус, щоб воно скріпилося. Тобто те, що робиться зараз, це злочин проти багатьох наступних поколінь.
А скажіть, людям побутує думка, що екосистема, вона така штука, що сама відновлює свою рівновагу. Людям потрібно активно зараз, бігом, щось робити, щось рятувати?
Звичайно. По-перше, потрібно негайно. Ви ж розумієте, що достатньо кількох сильних дощів, і ці лисі гори перетворюються в лисі скали. Mm-hmm. Тобто там земля поки що є, бо там ще є коріння тих дерев, яке росло, там є ще щось живе, там ще якась інерція. Але
трав'яний покрив є ще?
Звичайно, це минуще. Тобто, по-перше, є мораторій на вирубки гірських лісів в Карпатах. По-друге, рубати в Карпатах – це взагалі специфічна штука. По-третє, просто площадні лісосіки, ось такі великі, широкоснугові чи просто широкі. Знову ж таки, це злочин.
Пане Ярославе,
дуже важлива річ. Наші лісники, фарисеї, за ними зараз можуть повторювати ті, хто рубає, що Швейцарія чи Австрія рубає більше лісу.
Я якраз хотів запитати. За найбільшки Австрії в Карпатах ліс рубали. Гуцули, Бокораші цей ліс річками сплавляли. Чому тоді ніхто не бачив лисих гір?
Бо, розумієте, грубо, коротке пояснення, злочини профанації, а мова йде про наступне. Швейцарці, австрійці вирубують дерева. Вони не рубають ліс. Вони витягують по одному дерево і повітряною трильовкою його спускають вниз, а на тому місці садять нове дерево. Угу. Таким чином гори весь час вкриті лісом.
Але це ж дорогий спосіб. Виходить, наші дешевше добувають.
Я б навіть сказав по-іншому. Тобто виходить, що такою політикою, чи навпаки відсутністю політики, Україна, по суті, більше втрачає, так? Нам потім на відновлення цих земель знадобиться набагато більше коштів, ніж ми виручаємо від експорту цієї деревини?
Звичайно. Тобто ми втрачаємо води, клімат, здоров'я, гори, рекреацію ради кількох, бандюків, жлобів, які терміново перетворюють наші ліси в кілька кубіків, чи в мільйони долярів десь там і так далі, які вони потім будуть все життя ховати.
Пане Ярославе, буквально останнє питання, у нас не так багато часу. На вашу думку, що треба зробити, щоб припинити оці рубки? Ну, скажімо так, для того, щоб побороти хоч якось намивку бурштина, нам довелося в деякі райони взагалі Національну гвардію вводити, так? От якісь подібні, можливо, радикальні заходи або щось інше. От що має вчинити влада, щоб якось припинити цей процес?
Ну, мають бути якісь системні речі, які саме теж абсолютно зрозуміло. По-перше, можна дійсно ввести мораторій на санітарні рубки, тоді різко зменшиться. Друге, має бути клеймування і чіпування деревини. Тобто все, що зрубається, воно має фіксуватися, що з ним далі робиться. Mm-hmm. Воно не має потрапляти за кордон, воно не має бути перетворене в товар. Mm-hmm. Третя річ, лісагентство має бути передане Мінприроди і реформоване. Окремо треба вивести лісовничу службу, яка буде вирощувати ліс. Окремо мають бути контори, які мають право рубати, і вони мають бути сертифіковані, а не банди із пилками, які йдуть в ліс і рубають.
Почули вас, пане Ярославе, в нас не так плюс багато часу.
Освіта, плюс так. Культура. Освіта і культура. Треба пояснити, що це знищується наше майбутнє, майбутнє нашої держави.
Дякуємо, пане Ярославе. Ми продовжимо цю розмову на тему, що робити, як рятувати екологію. За буквально пару хвилин. Зараз погода традиційно від Наталки Діденко.
14-15 травня на Донбасі погода буде нестійкою. У суботу сильні грозові зливи можливі на Луганщині. А 15 травня помірні та сильні опади охоплять весь Донбас. 14 травня на Донеччині ймовірні прояснення та місцями невеликий дощ. Температура повітря впродовж дня – плюс 17, плюс 22 градуси. Тепло. Вітер південно-західний – 5-12 метрів за секунду.
Повертаємося в студію Громадського радіо. Нагадаю, що це програма «Ранкова хвиля». Євген Павлюковський та Едуард Лозовий сьогодні працюють для вас. За режисерським пультом працює для нас В'ячеслав Киришун, а наш сьогоднішній редактор Ірина Славінська. Ну і ми далі будемо продовжувати тему екології ще на якийсь час. І от, зокрема, торкаючись теми вирубки лісів, як легенів нашої планети, і, зокрема, українських легенів, як лісів карпатських, також маємо для вас цікавий репортаж про те, як в повітрі на земній кулі збільшується рівень СО2. Більше про це в студії Громадської хвилі розповідав експерт з питань зміни клімату Тарас Бебешко, а розмову з ним вели Тетяна Трощинська та Андрій Куликов. Тож просто зараз пропонуємо заслухати цей репортаж і повернутися в студію Громадського радіо.
Для України безпосередньо це питання дійсно питної води. Тому що, на превеликий жаль, у нас понад 90% всієї питної, прісної, точніше, води вже не питна. Вона технічна, а через забруднення.
Так, чесно кажучи, я от пригадую, як коли я був малий, хоч і не босий, то спокійно пив і я, і мої батьки воду з-під крана у Києві, жодних проблем не виникало. І я якось пропустив той момент, коли ми переходили спершу на фільтри, тепер купуємо воду. Пане Тарасе, це насправді потрібно, чи це змова торгівців?
Ви знаєте, це багатьом дуже вигідно показати це як змова торгівців. Але насправді проблема існує.
Багатьом це кому?
Багатьом, ну, в першу чергу, самим торгівцям. Да, знаєте, такий ауреал містичності. І, на превеликий жаль, у нас в Україні закріпилося за кліматичними питаннями ауреал грошово-скандальний. Всі пам'ятають скандал з кіоцькими грошима, ті, що були. І за цим, за всім, гупиться реальна проблема. А проблема дійсно серйозна. Проблема стосується і питної води, проблема стосується і появи на українських теренах таких комах, котрі ми раніше і не знали. Ну, от, такий самий яскравий, як на мене, приклад, це пустельний павук, цей каракурт. Раніше він мешкав в Україні тільки в Криму і в Херсонській області.
На Олешківських пісках.
Та, на Олешківських пісках. Угу. То зараз їх гніздів'я вже знаходять на півночі Вінницької області.
Це означає, що йому там підходить клімат?
Так.
Це стає тепліше.
Так, це означає, що йому там зручно, вони там розмножуються, а це один з самих отруйних павуків в світі взагалі. І смертність від його укусу – це 4%. складають. І, на превеликий жаль, у нас не бачать цієї проблеми. Хоча в світі це питання, якщо не один, бо ми розуміємо, що питання номер один в світі – це тероризм, війни, то це питання два точно.
Ну, до речі, я не вперше вже зустрічаю твердження про те, що зміни клімату можуть бути і штучними, сконцентрованими і скерованими на певну країну, і бути знаряддям ведення війни. Наскільки ви підтримуєте таку теорію? І чи це теорія, чи вже до практики дійшло?
Ні, ви знаєте, досліди такі велися дуже давно. На жаль чи на щастя, теперішня ситуація має глобальний характер. І зміни, ті, що відбуваються, не можна сказати, що от особливі якісь зміни відбуваються в тій чи іншій точці світу. Ні, це захопило всю планету, це і Африка, це і похолодання, між іншим, це інший бік, похолодання Гольфстріму через вирівнювання температур і... Вперше, декілька років тому, вперше в Гольфстрімі, що гріє всю Європу, утворилися розриви, і наслідки дуже мало хто може прогнозувати.
Що ще призводить до зростання парникового ефекту з людської діяльності?
Ви знаєте, дискусія формально вона завершилася. Сказали, що це викиди парникових газів.
Такий репортаж ми прослухали щодо парникових газів, і далі продовжуємо говорити саме про ефект, який також їх спричиняє. Це, власне, недостатність зелених насаджень, які можуть ці парникові гази якось опрацьовувати і перетворювати назад на кисень. А далі будемо говорити з так само екологом, з головою Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко, яка вже є гостею нашої студії. Пане Тетяно, вітаємо вас. І знову ж таки говоримо про ініціативу Мінекології щодо заборони санітарно-екологічних вирубок. І от пані Тетяна, вона буквально нещодавно повернулася з Карпат і має якраз свіжу інформацію про стан довкілля, що там відбувається. Наскільки все катастрофічно? Розкажіть, будь ласка.
Ситуація з вирубуванням карпатських лісів почалася так загострюватися ще в 2000-х роках, от 2000-2001 рік. І тоді, це в Закарпатті особливо, тотальні були вирубки. Це спричинило грандіозні повені. Причому, коли деякі противники екологічних обмежень говорять, що це не пов'язано, насправді є прямий зв'язок між вирубуванням величезної кількості дерев, особливо на схилах гір, і масштабними повенями. Бо самі повені – це природний процес. Це весною, там і паводки, і повені – це природні процеси, коли під впливом танення снігів або, наприклад, ті ж самі опади восени, річка збільшує обсяг води, і вода виходить з берегів. Але коли взимку цей сніг накопичується в лісовому масиві, він протягом ще майже місяця, тобто ще до травня, можна було знайти в горах сніг серед лісу.
Тане,
він поступово. І до середини літа ці річки наповнені. Коли немає лісового масиву і сніг лежить на схилах, пустих схилах гір, то коли тільки блисне сонце, це все дуже швидко тане, злітає в річки, проноситься величезною повінню, змітаючи на своєму шляху, в тому числі населені пункти, мости і всю інфраструктуру, в тому числі сміттєзвалища потім змиває, і вони несуться, і пестициди з полів, все це несеться в річках і отруює навколишнє середовище. І тоді вже в травні води в річках гірських немає. Ми тільки що повернулися з рейду по Карпатам, Всеукраїнська екологічна ліга, наші науковці, експерти провідні з усіх регіонів України були в Івано-Франківську спочатку на міжнародній конференції пріоритети збалансованого регіонального розвитку, а потім ми здійснили цей рейд. І ми просто страшні речі побачили, бо те, що іноді показують по телевізору під час там інспекторських, міністерських різних перевірок, так це вражає. Але те, що ми побачили вже вище ЯРМ, чи там десь піднялися на ще вище на 400 метрів над рівнем моря, тобто в цілому десь 800-900 метрів над рівнем моря, то по верхів'я біля Карпат взагалі в лисі. Причому ми знайшли вирубки 15-річної давнини, ніхто нічого не посадив за 15 років 10-річної, і цьогорічна вирубка. І чим це загрожує? Бо природне середовище не здатно в таких масштабах самовідновлюватися. Якщо там не посадили на місці зрубаних дерев, це не може відновитися, і це страшні зміни, в тому числі, от колеги говорили про зміни клімату, Карпатський регіон для України має саме кліматоутворююче значення. Це величезний гірський район, він важливий тим, що маса лісів, яка знаходиться, весь час утворює мільярдні обсяги вологого повітря. І це повітря потім поліськими лісами переноситься на південь і схід України. І коли ми говоримо про українські чорноземи, про цей феномен, що така величезна кількість залягання родючих шарів ґрунту, це не те, що там, знаєте, хтось там зверху посипав цієї земельки родючої. Це тисячі-тисячі років, мільйон років формувалися ці родючі шари, і в тому числі під впливом цього вологого повітря. Угу. Бо чорноземи, як правило, тут Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Запоріжська, Миколаївська область, Херсонська область, там тільки на півдні Херсону почали зрошувати там 60 років, а ніхто не поливає щодня ці землі, але вони дають величезні врожаї, тому що це є природна волога. І знищення карпатських лісів і поліських лісів, до речі, ви згадали про видобування бурштину.
Я нагадаю лише слухачам, що Тетяна Тимочко є гостою нашої студії, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Говоримо ми про обмеження вирубки лісів у Карпатах.
І якраз от ви кажете про видобування бурштину. Я хочу просто запитати, для того, щоб бодай якось нормалізувати, невдало зрештою, історію з цим хаотичним видобуванням бурштину, довелося кидати Національну гвардію. Що, чи не доведеться робити те саме з карпатськими лісами?
Шановні, ми були от зараз в Карпатському регіоні, ну, проїхали Яремчу, там Миколиничі, і піднялися наверх в ліс, це Ворохтянський лісгосп, да? Там один в'їзд і один в той же час виїзд з того гірського масиву. Там немає, як в степу, 100 доріг. Там одна дорога. Більше того, що роблять ці злочинці, їх інакше не можна назвати, вони спочатку йдуть лісовою дорогою, ці лісовози, а потім, коли їм треба піднятися на самий верх, вони йдуть по річці, вони йдуть по руслу річки. Там немає просто, щоб не будувати дороги, не витрачати на це кошти, це браконьєрська така вирубка. Вони, і це лісгосп робить, розумієте, це не роблять ті селяни, бо, вибачте, тягачі і лісовози, це не прерогатива звичайних селян, які на конях витягують там 2-3 деревини. Так от вони їдуть по річці, втрачається будь-яка надія на відновлення біологічного ресурсу в цих річках. Ну, форелі нікуди стрибати, вона просто там знищена, нереста ніякого немає. Так от, немає виїзду, один лише виїзд. І коли їдуть лісовози, спускаються з гір, то не треба інспекторам екологічним, чи міліції, чи комусь іншому бігати за ними по тим лісовим масивам.
Достатньо просто поставити
пропускний пункт. А коли в Коломию з'їжджаються на ніч ці лісовози і формується потяг з 200 вагонів підряд, кілька потягів, які на Румунію потім йдуть, це що? Треба бути сліпим, глухим і німим. Тобто влада бере в цьому участь. І не треба вводити Національну гвардію. Це дурниця. Треба створити прозорі, нормальні правила. І головне, відділити екологічну політику від господарської діяльності. І попередній колега говорив, щоб лісгосп, ну, лісове господарство як ресурс передати в координацію Мінприроди. Це однозначно правильно. Ми маємо всі ресурси, не використання ресурсів віддати Мінприроди. Чому зараз весь час 20 років туди йдуть і йдуть якісь невігласи політикани, бо їм потрібні ці ресурси. Міністерство екологічної політики має бути і збалансованого розвитку, так як у Франції, наприклад, чи у Швеції. А лісове господарство, водне господарство, земельні ресурси, геологія – має бути відділено як господарська функція. І вони тоді на загальних підставах беруть ліцензію, дозволи, мають отримати сертифікати, платять податки. І тоді не від імені нас з вами, громадян України, рубають ліс, називаються санітарними рубками. Вони мають отримати цей дозвіл, і тоді вже Державна служба охорони лісів буде контролювати, наскільки якісно і чітко вони це виконують. І тоді не потрібна Національна гвардія, в тому числі для бурштину.
І все ж таки, я гадаю, що без Національної гвардії не обійдеться. Знаєте чому? Тому що на кін поставлені величезні гроші. Ні для кого не секрет. Найпопулярніша схема, ви говорите про 200-300 вагонів якісного кругляку йде на Румунії. Те саме відбувається через ЧОП в напрямку Угорщини.
Так.
Он недавно Геннадій Геннадійович Москаль буквально там кидав заяву на стіл, кричав контрабанді «стоп». Все, оцей хороший ліс, який виробили оцими широкими просіками, його оформляють на митниці, замитнюють, як дрова. Тобто, іде...
Що навіть не робить його якісною
дровиною. Їде через Карпати тепловозик і тягне за собою кілька вагонів дров. Справді дров. І тут його начебто і накрити не можна. Коли він заїжджає туди десь за Рахи уже, до нього чіпляють вагони з оцим от вирубаним контрабандним кругляком. І під виглядом дрів, ви знаєте, який це навар? Ви знаєте, скільки людей можуть убивати за такі гроші? От які, вибачте, інспектори природної служби зупинять такий бізнес?
Безперечно. Та, от там, де ми були, наприклад, ми тоді всі, наші експерти, науковці сказали, як тут взагалі не може бути, там же їх інспекторів на пальцях одної руки можна перерахувати. Але, ще раз я вам кажу, якщо не працює правоохоронна система, якщо люди, які мають охороняти закон, беруть участь у порушенні закону, так от, ще раз я вам наголошую, не потрібно вводити Національну гвардію. Треба просто навести порядок в наших правоохоронних органах. І людей, які не виконують свої функції, відсторонити, просто замінити іншими людьми. І от у нас була от буквально ці два дні, ми всі з вами свідки, громадяни України, є дискусію навколо призначення прокурора. Чи він має мати юридичну освіту, чи він не має мати юридичної освіти. Насправді, справу роблять патріоти. Ні. Люди, які люблять цю країну. Я зараз не говорю, не ідеалізую Луценка, але тут на кожній позиції, яка відповідає за закон, мають бути люди, які люблять свою країну, які хочуть цих змін. І тоді за таких обставин їх не буде приваблювати оці мільйони, про які сказав наш колега-журналіст. Бо не вимірюється совість, честь, любов до своєї країни, любов до своїх батьків, вона не вимірюється ніякими мільярдами.
Я нагадаю, що Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, є гостею нашої студії. Говоримо ми про начебто рішення Міністерства екології про припинення санітарно-екологічної рубки у карпатських лісах. І от, до речі, щодо цього рішення, ви як його взагалі розцінюєте? Це можна розцінювати якимось зрушенням в українській екологічній політиці?
Безперечно. Безперечно. Я можу вам сказати, що це нині новий міністр екології Остап Семерак, він єдиний міністр в цьому міністерстві, який просто виїхав в гори і подивився цю вирубку. Я, знову ж таки, не ідеалізую цю людину, але він починає свою роботу з того, щоб на власні очі подивитись ті факти, про які розривається Фейсбук і розривається всі засоби масової інформації. Які висновки були зроблені з цього відвідування? Пропозиція перша. Щодо зняття з посади голови Державного агентства лісових ресурсів, і Кабмін це підтримав. Це величезний крок, тому що я вам хочу сказати, Держлісагентство – це якась окрема імперія, яка існує в межах України і була завжди недоторканною. Те, що міністр екології підняв це питання, а Тарас Кутовий, міністр агрополітики, в підпорядкуванні якого зараз знаходиться Держлісагентство, це підтримав, це означає, що ці двоє міністрів вже почали цей важкий шлях наведення порядку. Тепер питання санітарних рубок. Нам треба змінити кардинально цей документ. Він зараз існує, але можна його обійти, і там такі зм'якшені визначення, що можна під виглядом санітарної рубки просто, як ми бачили, знести схил, який мало не вертикально стоїть по відношенню до дороги. Я не кажу вже про 45 сантиметрів, вище яких градусів, вище яких не можна рубати ліс. Так от, в цьому положенні про санітарні рубки треба внести такі обмеження, які не дозволять взагалі знищити ліс. Ну, тут уже говорили про чіпування. Не може жоден стовбур покидати ділянку без чіпа. Але ми, знову ж таки, на позаминулому тижні проїхали по Львівській області від Львовського до Києва за 5 машинами, які їхали без чіпів. Жоден пункт ДАІ, поліції, ніхто їх не зупинив. І ніхто не звернув увагу, що їде кругляк і без чіпів. Наступний крок – це оце положення, внести зміни. Так от дивіться, що зараз відбувається. Кабмін розпорядженням знову ж таки поклав на Мінагрополітики, на те ж саме Державне агентство лісових ресурсів, функцію написати нове положення про обмеження санітарних рубок. Як ви думаєте, лісники напишуть нормальне це положення? Та ні.
Чоли проти м'йода.
Тобто, знову ж таки, міністри обидва хочуть тут навести порядок, хтось в Кабміні каже, та ні, давайте лісники знову будуть писати нам це положення. Тільки екологи мають написати положення про санітарні рубки. Тоді лише ми поставимо такі обмеження, що ніякі дії лісників не зможуть зашкодити існуванню лісу. Бо
пані Тетяно, в нас вже дуже небагато часу лишається. Я хотів уточнити буквально ще два питання невеличких. Стосовно того, знову ж проводячи аналогію з бурштином, там є певна така соціальна складова, тому що ним займаються і вимушені в певній мірі йти люди, які не можуть в своїх населених пунктах себе якось реалізувати. Там немає іншої роботи. Тобто або кудись виїжджати в інший регіон, або займатися намивкою бурштину. Чи є така проблема саме в Карпатському регіоні, на вашу думку? І зараз у нас Карпати так чи інакше стають ще більш популярним туристичним центром. Там створюються і оновлюються ті пансіонати, ті санаторії, які були. Відповідно, якісь нові території, вони починають більш облагороджуватися, так само під туристичний потік. На вашу думку, це позитивне чи негативне явище для цього регіону?
В усьому світі дуже відомим є термін sustainable development. Це збалансований розвиток. Це такий розвиток економіки всієї, виробництва і споживання, який відбувається лише в тих межах, в яких природне середовище може цього дозволити. Карпатський регіон може стати унікальним прикладом саме збалансованого розвитку, де ця рекреаційна, туристична складова дає можливість людям там, далеко, в горах, не рубати ліс, а приймати туристів, бо турист не приїде дивитися на зрубані схили. Йому потрібне якісне природне середовище, де він може відпочити від урбосередовища, в якому він живе.
З грибами.
Так, і тому селяни цих гірських регіонів, вони будуть зацікавлені, вони зараз зацікавлені в тому, щоб ліс не рубали, щоб малими гесами не руйнували ці малі річки, щоб прийшли до них туристи, щоб була нормальна дорога. І от якраз держава має цей напрям розвивати, і місцеві громади. А дивіться, що про ліс. Хіба в країнах Європи не рубають ліс? Так. Але є ціла галузь відновлення лісу. І це також робочі місця. Угу. І це також люди можуть тут працювати на відновленні лісу, на переробленні. Бо ці, що забирають кругляк, все інше залишають в лісі. А це безмежна кількість для отримання деревини, вторинної деревини, якою можна опалювати ті ж самі помешкання, не використовуючи інших видів енергії. Тобто це пов'язаний процес, який може дати можливість і зберегти природне середовище, дати людям роботу і розвивати економіку цього регіону.
Почули вас, пані Тетяно. Нагадаю, що голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко була гостею програми «Ранкова хвиля» на громадському радіо. Ну що ж, про те, як варто власне розвивати ліс і як добре, коли він нормальний і не вирубаний, а власне доглянутий, в ньому відпочивати. Далі будемо слухати в композиції від гурту «Кораллі» Кобіта Ганна, які якраз співають про цей самий процес відпочинку у наметі. І після цієї композиції повернемося в студію.
Своє нові орган монотон, ніжний рододендрон, мотанка патички, вишивані стрічки.
От така композиція від гурту «Кораллі», яка безпосередньо розповідає нам про Карпати і про відпочинок, щойно пролунала в ефірі громадського радіо в програмі «Ранкова хвиля». Я нагадаю, що Євген Павлюковський та Едуард Лозовий сьогодні працюють для вас. За режисерським пультом працює В'ячеслав Киришун і наша сьогоднішня редакторка Ірина Славінська. А ми тим часом, от, власне, після того, як прослухаємо прогноз погоди від Наталки Діденко, будемо далі говорити про ще одні можливості так, для українців, але вже трошки далі, ніж в Карпати, тому що подорожувати, власне, треба літаками. Про це буквально за кілька секунд в студії громадського радіо.
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. 14-15 травня вихідними в Україні похолодає. У західних та північних областях температура знизиться до 11-17 градусів тепла. А найтепліше буде у південній частині – плюс 20, плюс 24. У центрі та на сході – в межах 14-22 градусів. Погоду України все ще визначатимуть атмосферні фронти, тому пройдуть короткочасні грозові дощі. При грозах очікуються місцями град та, можливі, навіть шквали. У неділю на Донбасі помірні та сильні зливи. Вітер в Україні південно-західний – 5-12 метрів за секунду.
От така погода, але негода буде не вічною, адже ми прямуємо в напрямку літа, в напрямку відпусток, в напрямку відпочинку, в напрямку мандрівок, подорожей. І, звісно, перед кожним з нас стане проблема, як би оце добратися в ту місцевість, де хотілося б побувати, відпочити. От. І, Євгене, не знаю, як ти, я стаю останнім часом, незважаючи на те, що нам розповідають, що ми всі збідніли, нікуди не поїдемо, я все частіше бачу таку картину. Значить, перед екраном, перед монітором...
Перед монітором Фейсбуку хтось викладає фотографії десь з Європи.
Ні-ні-ні, сидить людина, вона сидить на сайтах, на порталах, де продаються квитки. От, і час від часу чую згорьовані такі крики. Ой, до Барселони, за 9 євро, ну ти тільки подумай. Отже, шановне товариство, переходимо до теми лоукостів, так, дешевих авіаліній, які ми вже їх навіть трошки спробували кілька років тому, от, які здатні вас, хай не з таким комфортом, як які-небудь Pan American, там трансатлантичні рейси, але здатні натомість дуже недорого доставити бідного українця в якусь омріяну ним місцину.
Ну, не
країну.
Лише бідного українця, а, зокрема, і студента, і просто людей, для яких, скажімо так, комфорт оцей от вищого класу, він
важливий.
Не є основним завданням.
А чого ми сьогодні про це говоримо? Тому що зацікавила публікація, яка змусила здригнутися, ой, невже, раптом. З'явилася публікація у Forbes, де комерційний директор найбільшої, можливо, лоукост компанії Ryanair, от, а це, на секунду, 300 новеньких, ну, 6-7 років буквально, боїнгів, от, які літають і роблять там 64 тисячі рейсів. Девід О'Брайен сказав, що він нарешті почав приглядатися до України. Зокрема, до українського ринку авіаперевезень. Зокрема, мова йшла про те, що почалися переговори з аеропортом у Львові. І колись, можливо, нарешті, вони вже там обговорили якісь одні питання, можливо, обговорять інші. От, в будь-якому разі, ну, мені здалося це якимось позитивним сигналом.
Ну і тут, до речі, варто зауважити, що Ryanair, вони буквально перед цим не так давно робили заяву, що вони на український ринок прийдуть лише тоді, коли Україна
підпише
і ЄС угоду про вільне небо укладуть.
Небо з ЄС, ну?
Це, до речі, от дуже хороше питання до нашого гостя, який вже є у нас в студії. Це В'ячеслав Коновалов, експерт громадської компанії Європатруль.
Пане, це В'ячеслав, зараз, в принципі, експерт з ринку авіаперевезень.
Врахуємо. Стосовно того, чи можна розглядати от таку увагу для України, що справді в нас найближчим часом з'явиться ця угода, а в нас найближчим часом так чи інакше очікується візова лібералізація. Це може бути якась така, якийсь такий процес підготовки до неї, зокрема європейських бізнесів, які зацікавлені у відкритті ринку. Чи ми просто нас хочуть зробити такою якоюсь певною додатковою опцією для європейських клієнтів? От як ви бачите це?
Ну, скоріше останнє, тобто дополнительна опція, да, я согласен, тому що якщо підняти з заявление там того же Колесникова, ну, других там министров транспорта последних времен, то у нас, ну, даже при новой власти за последние 2.5 года уже раза 3 должны были открыть небо, раза 4 или 5 Ryanair должен был сюда зайти и так далее и тому подобное. Почему-то не заходит.
А что заважает?
А вот в том-то вся и проблема, что у нас как бы популизм заменяет здравый смысл. То есть, если бы чиновники хотели бы открыть небо, то произошло бы это приблизительно так же, как это было при Винском в 2008 году, когда Wizz Air зашел.
Mm-hmm.
Для понимания, чтобы получить сертификат эксплуатанта для авиакомпании, здесь вот, чтобы она могла работать, авиакомпании 2-3 года обычно тратят только на бюрократические процедуры. Wizz Air в 2008 году заходил буквально за 2 или 3 месяца. То есть так вот произошло. Правда, ходили слухи, что кому-то из чиновников подарили существенный пакет акций. Но это уже такое.
Але Wizz Air не вимагав відкритого неба від України, так? Він заходив на цих умовах?
Ні, ну Wizz Air надо было расширяться, им надо было конкурировать с тем же Ryanair. Вот, поэтому Wizz Air так и заходил сюда на льготных условиях, ну плюс им надо было конкурировать, это был дополнительный козырь.
Але ми навіть згадаємо, що, здається, в 2014 році вони так же, як зайшли, так хотіли
і виходити. Що їх видавили українські чиновники. То есть, это не секрет, что есть определенный список требований к госавиаслужбе. Что надо сделать, чтобы авиакомпании более или менее хорошо развивались. То есть там отменить НДС на внутреннем рынке, там решить проблему топливной монополии, там, потому что топливо это, ну, от 40 до 60% стоимости билета. Вот. И там есть 15-20 пунктов, которые уже там лет 15 последние. Вот все время их долбят этим чиновникам, а они ничего не делают. Вот. Поэтому, если бы эти проблемы решили, я больше чем уверен, что там открытое небо, визовая либерализация, Райнер бы сюда все равно зашел.
Тобто, мы знаем, что с открытым небом взагалі история складна, в связи с тем, что не мы винні, это той Гибралтар и все эти...
Да при чем тут Гибралтар? Для Молдовы Гибралтара не было. Для Грузии Гибралтара не было.
Почему для Украины? Вы сейчас чиновники посылаете на Гибралтар?
Ну, потому что чиновники, кто-то из серьезных авиакомпаний украинских нанял хороших юристов, которые придумали эту проблему.
Скажите, как эксперт, а какие есть в Украине серьезные авиакомпании? Бо я, кроме трех литр, ничего сгадать не могу.
Ну, вот эти три буквы.
В таком разі, якщо йдеться про міжнародні авіалінії України, які є фактично монополістом на ринку і зовнішніх, і внутрішніх перевезень, то і що з цим? Є якась рада на таку ситуацію?
Ну, треба політична воля, щоб новий міністр Емельян все-таки взял, как бы переломал через колено вот этих чиновников госавиаслужбы, чтобы они все-таки сделали это все волевым решением, открыли это небо. Потому что на самом деле, если подходить с формальной точки зрения, чтобы открыть небо, надо, во-первых, чтобы у нас евростандарты использовались в авиационных правилах.
А нам далеко еще до этих стандартов?
Ну, несмотря на все заявления, что мы там приняли там очередные там парты, джары, опсы, вот эти стандарты, это Joint Aviation Requirements, у нас где-то 40% только принято, потому что от советской системы перейти к международной системе, это не просто поменять там метры на фунт и таким образом там все красиво будет. Нет, там надо ломать всю систему допусков и стандартов. Потому что, например, типичный пример. У нас приняли новый воздушный кодекс еще в 2011 году. В этом воздушном кодексе, например, есть такая норма, что каждый пассажир может требовать от авиакомпании компенсацию за задержку рейсов. Как в Европе, там 200-400 за переносы рейсов, там еще что-то такое. Вот. Но чтобы эта система заработала, нормально заработала, почему-то чиновники не могут поднять свою задницу, извините, ее внедрить, чтобы каждый пассажир знал, куда жаловаться, еще что-то. Вот если я прочитал кодекс, я знаю, это как это делается. Но самой системы, которая бы работала без чиновника, ее нет. Тобто її запустити не можуть.
Слухайте, хочу поговорити про романтики, які все-таки дарують нам надію, що колись це буде нормально.
Єдине, що я перед цим нагадаю, що В'ячеслав Коновалов є гостем нашої студії, авіаційний експерт, і говоримо ми про лоукости, які з'являються в Україні.
Які вже з'являлися, зникали.
Ні, вони ще є, але їх нет масово, як це в Європі. В тому числі проблема.
Так от, головний романтик, як на мене, це новопризначений міністр Емельян. Він роздає зараз інтерв'ю і, зокрема, говорить багато, напевно, розумних речей, але українець такий, знаєте, як я, тертий калач, він не завжди вірить, коли йому кажуть, нам всього лиш треба перейти на оцю практику, коли лоукостерам доплачують за доставлених туристів. І тут я знаю, що експертне середовище розділилося. Одні кричать, ніде ніхто нікому не доплачує.
Доплачує.
Я точно знаю, що Ізраїль, Міністерство культури,
Турція.
45 євро за кожну особу, яку Вейлат лоукостер доставив, він отримує 45 євро, панове. Міністр Млян каже, ми зараз затягнемо паски і по 20 євро за кожного туриста будемо платити. Це взагалі реально?
Це, в принципі, реально. Другий вопрос, що наше законодательство це, в принципі, не дозволяє. Була схема яка раніше? Якщо авіакомпанія в аеропорту привозит в аэропорт определенное количество пассажиров, она получает скидку на аэропортовый сбор там, от 17 долларов, там, условно говоря, там, до 7 долларов можно было скинуть. Но это 10 долларов на самом деле. Вот. Опять же, проблема в чем? Что те аэропорты, которые эту систему применяли, сейчас ходят по прокуратурам. как упущенная прибыль, там не заплатили налоги, еще что-то такое.
Ну, раз. А от Львівський аеропорт, да, який якимось там одною ногою у відкритому небі, веде переговори зараз знову з Візаєром про повернення. І знижки сумасшедші, 70% від ставки тарифних, тарифних ставок на послуги порту. От, веде переговори з Бельавіа, це от та ситуація, коли двоє б'ються, третій користає, Мінськ намагається до себе транзитів перенаправити. От, от аеропорти самі по собі, вони можуть тут проявляти ініціативу? Да, чи їх теж чиновники чуть що зразу...
Да, могут, если есть политическая воля. То есть в данном случае...
То вы не можете запропонувати лоукостам действительно что-то такое, что их заманить сюда?
На самом деле, максимум, что они могут предложить, это скидка до 20-30 долларов. То есть это массово, то есть это что-то привлечет, но массово, я боюсь, что это не будет.
От, насправді, знову ж таки, програма завершується, і доходимо ми до того висновку, до якого доходимо в дуже багатьох розмовах, що на все нам треба політична воля. От перед цим говорили, що власне, для того, щоб оцю от монополію вирубки деревини якось змістити, нам треба політична воля одного міністра, тут нам треба політична воля іншого міністра. Ну, я думаю, що наостанок варто все-таки побажати всім нашим міністрам оцю саму політичну волю і нагадати, що програма «Ранкова хвиля», на жаль, завершується, хоча ще багато питань.
Євгене, буквально 5 секунд хочу сказати до тим, хто все-таки збирається користатися лоукостами. Українці вже навчилися. Вони швиденько на автівках там чи на автобусах пиляють в Польщу, там сідають на лоукости. Зараз той же Ryanair відкрив свою базу в Вільнюсі, от, що не зовсім теж далеко. Ну і кажу, от про Мінськ я вже згадував. Тобто, так чи інакше, ми будемо ними літати тільки трохи от так криво.
От, власне, такий шлях поки що радить українцям Едуард Лозовий. Я нагадаю тим часом, що В'ячеслав Конувалов, авіаексперт, був гостем нашої студії в ці останні 20 хвилин нашої розмови. Програма «Ранкова хвиля» завершується. Заходьте на наш сайт громадськерадіо.орг і побачите там всю ту інформацію, яка сьогодні звучала в нашому ефірі. Гарного всім дня і слухайте нашу програму «Київ-Донбас» о 12-й годині.
Хай щастить!